Tak milí, vítejte u dalšího dílu podcastu. Dneska je mým hostem Zdeníčka Šíp, Staňková. Ahoj Zdení.
Ahoj. Ahoj.
Tak Zdení, já jsem si tady u tebe přečetla nějaký tvůj popisek, tak já tě představím, když tak mě pak doplníš, jo. Píšeš o sobě, že miluješ svobodu. A jsi maminka tří dětí a pro mě si, jak jsem tak zjistila, tě nesleduji úplně dlouho, ale pro mě si v takový jako první linii v osvětě tady v Česku a propagaci svobody vzdělávání a práv, nebo práv a svobod prostě těch dětí, jo, otázce toho vzdělávání. Za což jsem ti moc vděčná a díky tobě vlastně jsem objevila to téma, jak jako je v Česku vlastně, že na tom nejsme za což tak špatně, jak jsem si myslela, i když jak se posouvat, ne, že ne, ale že už vlastně je tady hodně lidí, kteří žijou to, co jsem si myslela, že zatím je sci-fi. A tak počkej, ještě tě dopředstavím. Píšeš blog, ano, úžasný blog s názvem Děti jsou taky lidi a pod tím názvem publikuješ i podcast, který je boží, který jsem si poslechla skoro všechny díly a chtěla bych ho moc doporučit lidem, co nás poslouchají. No a podílíš se potom na rozvoj iniciativy Svoboda učení, natáčíš, přednášíš a beseduješ. Tak na besedách teďko asi tě lidi nepotkají na přednáškách, ale ten podcast moc doporučuje i na YouTube ve formě videí. Úžasný, hosty si tam zveš vlastně. No, zkrátka doporučuji. A Zdení, chceš to nějak doplnit na začátek?
No určitě bych ráda doplnila dvě věci. Teď mě na besedách lidi nepotkají, teď mě lidi potkají na Tenerife. Kdyby tady někdo byl, tak se můžeme určitě potkat, budem rádi. Ale ještě jenom si nezmínila jednu věc, já toho dělám jako hodně a to šíře vlastně, vždycky se to jako nabaluje. A jedna z těch věcí jako z velkých projektů je dokumentární film Celovečerní svobodné děti. Dokument o rodičích nebo o dětech a rodičích na cestě ke svobodnému vzdělávání, který točíme vlastně od ledna minulého roku s libereckým full art studiem a máme web svobodnéděti.cz, tam je trailer a jsou tam všechny informace v češtině i v angličtině, protože máme velký plány s tím dokumentem, chceme jim od podzimu objíždět to, no chceme, přejeme si od podzimu objíždět festivaly a kina s promítáním a s besedama a zároveň i bychom rádi ho potom, a potom bude samozřejmě ke zlepšitě, cílem je jako šíření těch myšlenek, takže to bude ke zhlédnutí všude možně, kde to půjde. A plánujeme i s ním do zahraničí se tak nějak jako dostat, protože je to docela unikátní věc těch filmů, jako je tohle, není moc. Doufám, že ještě něco dotočíme a že na podzim to půjde jezdit už po těch kinech a po těch besedách, protože chceme vždycky promítnout film a dělat k tomu besedu jako s těma lidma, kteří tam třeba vystupují s různýma rodičema a dětma, kteří se vzdělávají mimo školu a více či méně svobodně, nebo každý tu svobodu trošku má, jako každý to vnímá to slovo, jako trošku jinak jsem zjistila za těch mnoho let, co s tomu věnu. Takže vlastně chci ukázat tu šíře jako těch možností, jak to lidi různě dělají a s čím se potýkají. A to je vlastně i téma jako těch mých rozhovorů s tou cestou toho podcastu a videí, co jsi zmínila. To vlastně s tím, jako už se souvisí s tím filmem, akorát vlastně to jsou nějaký, ve filmu samozřejmě ty rozhovory budou jakoby nějakým jiným způsobem poskládaný a tady to je vždycky jako s jedním člověkem, s jednou rodinou a celý ucelený prostě rozhovor a jejich příběh, nějaké strachy, obavy, potíže, radosti a mám zatím zpětní vazby od lidí, že jim to hodně pomáhá vlastně v té jejich cestě anebo v té odvaze jako udělat buď ten první krok, anebo se udržet na té cestě, protože je to pořád velmi, velmi menšinová záležitost brát děti jako lidi se vším všudy, protože když tuhle větu jako někde řekneš, děti jsou taky lidi, tak ti většina lidí řekne, no samozřejmě, nejsou zvířátka, že? Ale pak se k ním tak nechovají. A celá společnost rozhodně není nastavená jako na to, že děti mají stejný práva jako dospělí a vlastně proto si myslím, že je furt potřeba na to upozorňovat a že jsme jako velmi na začátku. Jsi sice říkala, že jako ta situace je tady dobrá nebo v Česku, Ale já vlastně tím, jak tomu jsem v tom, jako jo, samozřejmě máme možnosti, díky bohu za ně.
Je dobrá, ale lepší, vlastně, lepší, než jsem si myslela takhle.
Ale pro mě je to jako pořád málo, nebo pro nás, kdo fakt jsme jako svobodomyslní a kdo by jsme rádi si žili nějak po svém. Protože pořád i na domácím vzdělávání musíš dodržovat školní vzdělávací program té konkrétní školy, kde jsi zapsaná.
Ještě nepředběhej, jo? Nepředběhej. Já bych dobře. Ještě...
No, to je přesně ona říkala, že se vždycky dostanu.
Já bych tě teď mohla nechat, jako vlastně ty bys to odvykládala celý sama totiž. Tak počkej, ty jsi no. To, k tomu dokumentu se chtěla dostat i na konci, protože, ale přehodíme to teďko sem, jo. Protože vy máte
promiň,
na... Ne, vůbec to ne to. Vy máte na webu totiž sbírku, na, jako kde vás lidi můžou podpořit v tom natáčení a tak jsem k tomu chtěla vyzvat, kdo by jako se zajímal o tohle téma, chtěl by ho právě podpořit, tak na webovkách, ty jsi to říkala, svobodnéděti.cz.
Svobodnéděti.cz, ano.
Tak tam máte sbírku a ještě nejste úplně na konci, takže myslím na konci výběru ty částky.
Takže... Ono je to tak, že my jsme nechtěli, nakonec jsme nešli přes nějaký crowdfundingový portál, protože vlastně ten film je, ta cílovka je jako docela úzká, není to věc, kterou si myslím, že by podpořila většinová společnost. Ale vlastně vždy, spíš nás budou podporovat ty lidi, kteří už nějak jako o tom uvažují nebo jsou na téhle cestě a zajímá je nějaký komplexní zdroj jako informací a chtějí podpořit vlastně to šíření té myšlenky. Takže jsme šli na to tak, že máme prostě, že vybíráme jenom jakoby sami na sebe na tom webu. A ta částka, která tam je, tak vlastně prostě není jako konečná. Čím víc vybereme, tím víc se prostě ten dokument bude šířit. Teďka vlastně jednáme s PR agenturou, aby jsme měli, aby jsme dokázali co nejvíc vlastně dostat ten film mezi lidi a do všech médií, kam to jako půjde a tak. Takže, což samozřejmě taky stojí nějaký peníze a vlastně všechno jako střih a tak dál. Jakoby je to neziskový projekt, ale samozřejmě je potřeba spoustu věcí zaplatit různým jako externistům, dodavatelům a tak dál. Takže děkuji za možnost to tady takhle propagovat a budeme rádi za každou podporu. Jsou tam i odměny, protože to neděláme přes ten hit nebo přes nějaký crowdfunding, tak jsou tam i odměny, které poskytly vlastně většinou lidi, co v tom filmu i vystupují, rodiče domškoláků. Takže některé odměny už jsou pryč, ale je tam jako hodně odměn, které ještě se dají vybrat.
Moc ráda, já pak dám do stories ještě odkaz, kde lidi přímo najdou ty webovky, ať to nabombíme, protože je to krásná změní. A tak pojď, ty už to teda nakousla, nebo už se k tomu zpomalu dostávala. Pojď říct teda, co to je ta svoboda toho vzdělávání. Je to strašně široký pojem, jo, ale taková klasická představa je svoboda vzdělávání, že dám dítě svobodu ve vzdělávání, tak se nebude vzdělávat vůbec, jo. Když nemusí nic, tak nic nebude dělat. A i mi přišlo takových několik otázek od lidí, kterým jsem dávala možnost položit ty otázky skrze mě, tak tam byly takové jako obavy nad socializací toho dítěte, nad dalším uplatněním a tak. Tak pojď na začátek říct teda, co to je a případně, jaký vnímáš rozdíly mezi tím domškoláctvím, nějakým svobodným unschoolingem, Montessori přístupem, který je trošku známější, nějak kostce.
Mm-hmm. No, ono je vlastně jako, na jednu stranu je to hrozně jednoduchý a na druhou stranu je to vlastně složitý nějakým způsobem předávat, protože, jak jsem říkala, přesně každý ty pojmy vnímáme trošku jinak. Takže když řeknu svoboda, tak máme dojem, že se bavíme o tom samém, ale pak v konkrétních jako věcech nebo denním fungování jako se může ukázat, že jsme vlastně měli jako jinou představu. Což se mimochodem děje často i různým skupinám komunitním školám nebo skupinám pro děti na domácí vzdělávání, že se jako na něčem dohodnou, že to nějak budou dělat. Ale pak v tom denním fungování to začne haprovat právě na těch jako definicích vlastně, nebo na tom, co si kdo představuje pod těma pojmama svoboda, dobrovolnost a tak dále. Takže pro mě vlastně úplně nejjednodušší způsob, jak to jako sdělit, je to, že děti jsou prostě taky lidi, jako ze všim všudy. A že mají právo na svůj život, na svoje tělo, na svůj čas, rozhodovat se o tom, co se svým tělem, životem, časem budou jako dělat, kdy a proč a jak. A další věc je, jako, že vzdělávání já vnímám jako něco, co se děje neustále a co vlastně nejde, čemu nejde jako zamezit a nejde žádným způsobem pokud nezavřeš to dítě mezi čtyři holí stěny. A i tam by se něco učilo jako pravděpodobně samo o sobě, o svých myšlenkách, těle, prostě vlastně člověk se rodí jako zvídavá bytost. A když pozoruješ ty miminka, jak prostě i miminko, který vyleze z dělohy, tak se dokáže dolézt jako bradavce samo, prostě je tak naprogramovaný. A stejně naprogramovaný je proto, aby se vzdělávalo. Akorát, že my dneska vnímáme vzdělávání jako něco, co někdo nějak definoval, nějaký odborníci, napsali to do nějakého rámcového vzdělávacího programu nebo do nějakého zákona. A teď to takhle jako to předpřipravené prostě něco, jako těm dětem se leje do hlav. A je to, a vzdělávání je prostě tohle. A takhle jako definuje ministerstvo školství a někdo, nějaký dospělý lidi nebo prostě nějaký odborníci. A pro mě prostě vzdělávání je to, co se děje neustále, furt, jako my dvě se teďka taky vzděláváme, protože spolu komunikujeme. Komunikace je vlastně pro mě nejsilnější úplně nástroj vzdělávání, protože to je něco, co se taky nejenom verbální, ale i neverbální, že my jsme teďka třeba, jak jsem zmiňovala, na Tenerife, a tady prostě lidi fungují trošku jiným způsobem než v Česku a vlastně nasáváš jako úplně jiný věci. Máme tady různý kamarády, rodiny jako s dětma, mám tady svoji Astrid 20-měsíční. A vidíš vlastně, což jako hodně lidí dokáže vidět u těch malinkých dětí, u těch miminek, tak vidí, jak se vlastně vzdělávají, vyvíjejí se, rostou, učí se velmi komplexní dovednosti, jak mateřský jazyk. To je strašně vlastně složitá jako věc. Učí se lézt, chodit, skákat, běhat. A tam nějak, protože to nějak nikdo jako neurčil přesně, i když taky už jsou takové snahy jako vzdělávací různý aplikace, nalezení a podobně. Ale zatím je to takový, že lidi vnímají, že prostě to dítě se tak nějak jako vyvíjí a nepotřebuje k tomu učebnice a třídu 30 stejně starých dětí a lavice a tak dál. Ale jakmile prostě přijde ten šestý rok, tam je už jako kulturně a sociálně to nějak daný, že prostě děti chodí do školy a tak to jako je. No i v dětských knížkách, jako ve všech dětských knížkách prostě se chodí do školy, kromě Pipi dlouhý punčochy a Roni dcery loupežníka a Hajde děvčátka z hor. To prostě všechny další dětské knížky jsou mimochodem a vždycky byly tři moje nejoblíbenější knížky a Pipi dlouhou punčochu zbožňuju a tak jsem, protože jsem, původně jsem chtěla pojmenovat tu třetí svoji dceru Pipi, ale to jsem ji nechtěla udělat, tak jsem ji pojmenovala po autorce Pipi Astrid. No a vlastně už jsem se zase dostala nějaká jiná.
Se to stalo, já ti chytám, jo, ale říkám si, jak to předat lidem, kteří mají nějakou zažitou představu, víš, že pro mě to je naprosto samozřejmý, jo, jakože já už jsem vylezla ze školy, nebo já jsem utekla před maturitou z Gimbalu 2 roky, jo, a ta jako představa, že bych měla svoje dítě dát do školy, jako je mi velmi vzdálená, leda by to samo chtělo, ale to není běžný způsob uvažování. Jo? Zatím lidi mají právě to vzdělání spojené s tou školou a spoustu myšlenek na to navázaných, že když teda to dítě tam nedám, tak nebude třeba uplatnitelný v tom systému, jo? Nebo mu bude chybět kontakt s dětma. Je tam velký takový strach z toho neznáma, co se teda doma děje. Jo? A teď,
no to jako občas lidi říkají, jako, že to dítě teď nebude umět respektovat autority.
Třeba.
Vynucený, jakoby, no. A já na to vždycky říkám, programátorsky, it's a bug, it's not a bug, it's a feature. Já jako vlastně jsem ráda, že nebude respektovat autority jen tak, jako pro nic za nic. Jako já jsem ráda, že dítě bude kriticky zvažovat, jestli toho člověka chce respektovat nebo nechce a bude si vybírat, kterou autoritu jako chce respektovat a kterou ne. To vlastně je pro mě jako výhoda. Ale je takový hezký citát, že kdyby se chůze vyučovala ve škole, kdyby děti prostě od 6 měsíců museli chodit do školy a tam se učili chůzi, tak během 1-2 generací budeme přesvědčený o tom, že děti se bez školy naučí chodit. A takhle je to ze vším. Ze vším. Děti, lidi, dospělí, všichni se vždycky naučí to, co potřebují, to, co jim dává smysl, to, co mají nějakým způsobem emocionálně jako co se pojí s nějakýma jako emocema, ať už teda pozitivníma, anebo bohužel i negativníma, tak to zůstává prostě v mozku. Existují výzkumy toho, jak funguje mozek, jako dají se najít studie, prostě já úplně mohla bych ti jako vyjmenovávat různý jakoby důkazy toho, že to funguje. Ale pro mě, já jsem tuhle linii jako opustila. Mně to vlastně nedává smysl, protože nechci, nepotřebuju jako lidem dokazovat, že něco funguje. Protože ještě navíc to, že to funguje, je pro mě, já vnímám to, že to funguje tak, že mám spokojený a šťastný dítě, který roste tak, jak potřebuje, vyvíjí se, jak potřebuje. A to je pro mě jako ta metrika toho, že to funguje. Takže nepotřebuju, je mi jedno, jestli půjde na střední školu, je mi jedno, jestli půjde na vysokou školu, je mi jedno, co bude dělat, jak bude pracovat, je prostě všechno jakoby na něm. Já jsem tady, abych ty svoje děti podporovala v tom, co chtějí, abych jim dávala bezpečný domov tak dlouho, jak budou chtít a potřebovat, aby se vždycky ode mě našli tu pomoc, když ji budou chtít a potřebovat, ale zároveň jim nechci nikam směřovat, nechci do nich vkládat žádné svoje nějaké nenaplněné ambice, chci, aby si tu cestu jako hledali sami a oni si ji prostě hledají, jako ty děti, když jsou od začátku svobodní, tak v tom prostě žijou a nemají vůbec, jako vůbec o tom nepřemýšlejí, jako že to je něco divného, nebo že by jako o něco přicházeli. A ještě navíc oni tyhle, to jsou všechno takové jako mýty, prostě socializace. Jako, socializace pro mě je, když se potkáváš s lidma různýho věku, chodíš, bavíš se s nima, komunikuješ, chodíš do obchodu, chodíš ven, mluvíte prostě s lidma úplně různých, z různých kultur, z různých sociálních prostředí a tak dál. Socializace ve škole pro mě vůbec socializace není, protože když tě posadějí do třídy s 30 stejně starýma dětma, s kterýma můžeš se bavit jenom po těch 5-10 minutách mezi těma hodinama, že jo, a zbytek vlastně tam sedíš a posloucháš učitele, který ti něco říká, tak to nevnímám jako socializaci, to vnímám jako nějakou drezuru, trošku jako zvířátek. Takže nevím, co jsi ještě zmiňovala jako za ty strachy, že se nezapojí jako do společnosti. No. Já vlastně jakoby nemám potřebu jako dokazovat nějaký opak, ale stačí se podívat do zahraničí, kde svobodné školy, kde je naprosto všechno dobrovolné, fungují 100 let, Summer Hill slaví 100 let letos. Existují tisíce unschoolerů, u kterých jako si můžeme číst na internetu, že prostě prošli svobodným vzděláváním, nikdo nikdy do ničeho nenutil a dneska jsou z nich šťastní spokojení dospělí. Pravděpodobně můžou být i unschooleri, kteří třeba nejsou šťastní a spokojení. Nevím, jako nevím o takových, ale asi klidně můžou být. Ale vlastně pro mě úplně zásadní věc je, že ty rozhodnutí životní by měly být na tom dítěti. A pokud bude chtít jít do školy, tak budem hledat nějakou školu, která mu bude vyhovovat. A zároveň chci, aby vědělo, že může kdykoliv zase odejít z té školy, a že prostě ho podpořím, a že je pánem svýho života. A že nevyrůstá jako někdo, kdo si ponese sebou do života mentalitu oběti. Že ví, že má moc nad svým životem a má zodpovědnost za svůj život. A není potřeba se někoho ptát, jestli něco jako můžu, jestli můžu prostě změnit svůj život, nebo jestli musím chodit do práce od 8 do 5, nebo jestli to můžu dělat nějak úplně jinak. Ten svět se mění jako tak strašně rychle, že dneska teď prostě přišla korona, do který před pár lety nikdo netušil, vůbec nikdy by mě v životě nenapadlo, že budeme chodit v rouškách prostě po ulici. A změnila se strašná spousta věcí, najednou spousta věcí jde online, co jako předtím jakože nešlo, tak to najednou jde. Takže si myslím, že to může přinést jako spoustu pozitivního. A zároveň v tom, že lidi, rodiče najednou vidějí, protože mají doma ty distanční výuku, že najednou vidějí, jaký vlastně nesmysly a zbytečnosti těm dětem jako ty školy cpou do hlav a že se prostě si to narvou do hlavy, pak to na nějakém testu teda napíšu, pak to zase zapomenou, protože tam potřebují se spát zase další věci.
Já s tím moc souzním, s tím, že to nechceš nějak jako, nebo že už opustila tu nějakou myšlenku obhajoby nebo vysvětlování, protože to jako je i, no, povídej.
No nicméně na Svobodě učení, svobodaučení.cz, tak tam máme k dohledání různý jako studie, my tam máme strašně moc článků, protože za skoro 10 let se tam nashromáždilo velká spousta materiálu. Je to prostě studnice, kde jako když chce někdo hledat, tak se tam může jako číst dlouhý hodiny a hodiny. A to je vlastně další věc, že jako nevnímám jako účinný, nebo jako vlastně nechci ztrácet jakoby čas tím přesvědčovat lidi, který jako to necítí, že to je jejich cesta. Jako, dělají prostě, co potřebujou. A vlastně nemám jako potřebu, spíš je to i za ty dlouhý roky vlastně už jako dokážu dost dobře poznat, když se mě někdo na to, jak žijem, ptá proto, že ho to skutečně zajímá, tak pak se s ním moc ráda jako popovídám, jako s tebou teďka třeba, ale pak jsou lidi, kteří, a je jich jako hodně, možná většina, kteří se ptají jenom proto, že mi chtějí cpát ten svůj názor a chtějí mě přesvědčit o tom, že to, jak žiju, je špatně.
Čím se sami chtějí přesvědčit o správnosti svýho názoru, že jo?
No, potřebuji jako potvrzení toho, že oni vlastně jsou v pořádku, že oni jako to, co dělají, že to je jako v pořádku. A já vlastně s tímhle už jakoby nechci ztrácet čas. Mám kamarády, který s pomocí nenásilné komunikace třeba vlastně se baví i s těmahle lidma, ale já jsem prostě naznala, že jako se mi už nechce. A že se radši zaměřuju na ty lidi, kteří jsou na té cestě a kteří třeba chtějí dodat odvahu, který jako cítějí, že tohle je cesta pro ně, ale prostě se nedokážou tam posunout, nebo jsou prostě prostě je to cesta, jako každý jsme někde na nějakém bodu, jako na té cestě. Já to nevnímám, jako že jsem na konci v žádném případě a pravděpodobně na žádný konec jako nikdy nedojdu, protože to je obrovská práce na sobě, jako děti jsou a budou v pohodě. To já vždycky říkám, že unschooling a to dopřát dětem svobodu nejenom ve vzdělávání, ale v životě je pro děti to není absolutně žádný problém. Problém je to pro rodiče vždycky. A vždycky jediný, co je na tom těžký, je pracovat na sobě. A to je jako vlastně jediný, co člověk musí dělat, protože ty děti jako si žijou. Děti prostě jsou, žijou, vzdělávají se.
To je přesně ono. A jenom pozornost, já tam nejsem maminka, jo, tak neumím to jako zatím jako říct z vlastního toho, ale zase z toho, jak já si pamatuju, nebo jsem si v nějakých jako terapiích nebo řešila svoje dětství, tak moc dobře si umím představit, jak se dítě cítí, dítě tam jsme byli každý, že jo. A je to přesně o tom, že vzít tu pozornost z toho dítěte, jak ono se asi, ale vzít ji zpátky k sobě a jako vnímat, co já vlastně si do něj projektuju, nebo do toho, jak se asi cítí, co by mělo, co by nemělo. A to je, jak říkáš, celoživotní jako proces. A umím si představit, že s dětma je to ještě větší zrcadlo prostě. A
no. Jo, já jsem hrozně vděčná za to, za ty svoje děti. A čím jsem starší, tím víc si to jako uvědomuju. Přesně to nastavování zrcadla. A je to jako, ale trvalo mi to strašně dlouho jako vůbec na tu cestu jako nastoupit, je to prostě, já mám za sebou jako velký asi traumata jako z dětství, ze školy, z rodiny a jako je to prostě těžký, ale ta odměna je, jako stojí za to, vztahy s těma dětma, který jsou jako otevřený, respektující obou straně a jsou v pohodě a všichni jsou v pohodě a mají si rádi a je to fajn a žijem si šťastně, spokojeně. Tak to prostě stojí za to.
Je krásný. Já ještě bych tady chtěla zmínit to, že já často mám pocit, že když ohledně těch dětí totiž, nebo mateřství a rodičovství je takovej veliký jako strach, že když to někdo dělá jinak, tak to znamená, že já to dělám špatně. Že jako, a to ještě nejsem rodič, jo, už mi to dochází, že prostě v podstatě nemůžeš jako třeba i v rodině, jo, od kamaráda, který už jsou maminky, tak vnímám, že když jako udělají něco jinak, než ta máma nebo babička dělá, najednou to znamená ještě jakoby, že ta babička nebo maminka se ještě víc jako snaží třeba tu vnučku nebo dceru přesvědčit, že takhle to je ale správně, protože ale přesvědčují vlastně ji, že oni teda to dělali správně, že nebyly ty špatný mámy. Ale o tom to vlastně vůbec není. Je to jenom o tom, že každá generace posouvá ten svět zase víc a víc někam dál. Doufejme k lásce a k nějakému respektu vzájemnému. A takže to, že někdo to dělá nějak svobodně, řekněme, vzdělává děti nebo s nima komunikuje a zachází, tak to neznamená, že všichni ostatní to dělají špatně, spíš jsme všichni jenom v tom procesu vzájemného se učení, jenom bych jako chtěla říct, aby to lidi si nebrali osobně, nebo ať si to klidně berou osobně, ale ať se podívají, neberou osobně a zkrátka, aby zacházeli se sebou, no, a ne s tím, že všechno, co je venku, je jakoby proti ním a nějak na ně útočit, že tak to jako není, no.
No tohle je jako hodně těžký, myslím, pro nás všechny. A zároveň já se taky jako hrozně, já jsem expert na to se jako sebe trýznět různýma chybama, který dělám, nebo který jsem udělala, to já jako umím velmi dobře. Ale zároveň je samozřejmě těžký jakoby nesoudit a nehodnotit ty ostatní lidi, protože prostě těch dětí je mi líto, jako bohužel to tak jako vnímám. A když vidím rodiče, kteří na děti řvou, nebo je bijou, tak to nesu velmi těžce. Asi v tom cítím jako svoje dětství a rozhodně v tom cítím to, jak já jsem se jako dítě cítila bezmocná v určitých situacích a to ani náhodou nejde jenom o nějaký jako velký bytí, jakože mlácení, ale můžou to být i mnohem menší traumata, menší vlastně situace z našeho pohledu třeba jako teď se vůbec nic neděje, ale i už jenom to jako znevažování těch dětských emocí, toho, že to dítě něco prožívá a my mu jako tvrdíme, že to vlastně neprožívá, nebo že to prožívá blbě, když se nic neděje, jako když to nic není, tak už to dokáže zase jako velmi hluboko semínka toho, že co já cítím je špatně, takže pak prostě, když budu mít, nevím, partnera, který mě bude nějakým způsobem omezovat, tak vlastně si budu říkat, aha, tak já to asi potoušek, tak já to asi cítím blbě a prostě já musím sklapnout a musím se přizpůsobit. To je vlastně něco, co já jako pro své děti nebo dcery hlavně asi nechci. Já chci, aby věděli, že to, co cítějí, je v pořádku. To, co cítějí, nemusí nutně ovlivňovat to, jak se chovají. Že tam je taková ta mezírka, kdy ty si uvědomíš, že cítíš nějakou emoci. Třeba typicky, když se dítě vzteká, tak to v nás jako spustí nějakou kontrolku, že, z našeho dětství. A ve mně určitě spouští to, že já jsem přesně byla to dítě, kdy moje emoce nikdo nebral vážně a bylo to přesně to, jako když se ti nic neděje, když to vůbec nic není. A v tu chvíli ty se cítíš jako špatně, vzniká tam nějaký pocit jako studu, hanby, nevím, seš prostě špatně. Jako. A když dítě jako začne křičet, tak ve mně to spouští prostě tady ty vzorce jako z dětství. A je pro mě hodně těžký dělat tu pauzu, kde jako si uvědomím, že nemusím reagovat podle těch emocí, které mě nutějí jako k něčemu, nutějí mě k tomu, abych okamžitě zastavila to jednání, ten křik. Ale vlastně ono jako mnohdy stačí s tím dítětem jako tam bejt a tu emoci s ním jako prožít a potvrdit jí, jo, jsi teďka prostě naštvaná. Je to jako v pohodě. No. Není v pohodě, když mi budeš rozbíjet telefon, budeš s ním mlátit vozem, tak já ho vezmu a dám ho prostě pryč, abys mi ho nerozbila. Ale je úplně v pohodě, že jsi naštvaná a že to chceš nějak projevit.
Takže bych řekla, že...
No, jsou jenom takový stípky, promiň. Jsou jenom takový stípky, běháme od někud někam, ale že vlastně... No.
Mm-hmm. No, já jsem chtěla říct, že teda ta svoboda vzdělávání vlastně se netýká jenom vzdělávání, když se na tuhle cestu rodiče chtějí jako vydat, vlastně je to o celém svobodném přístupu k dětem obecně, což vystihuje ten tvůj, děti jsou taky lidi, že se to netýká vlastně jenom toho vzdělávání, protože nejde toho vzdělávání vyčlenit nějak ze zbytku života.
Ale, no právě,
jak no, jako vede. Potom zkus ještě říct, jak zacházíš s dětma teda v jiných situacích, jako pokud jde o nějaký, já nevím, domácí práce nebo přesně jak říkáš, stanovení hranic, co se ještě může rozbíjet, co se nesmí rozbíjet a jak jako fungujete v těchto těch oblastech.
Mm-hmm. Hranice jsou jedno jako velký téma. Já jsem přesvědčena o tom, že každý máme svoje hranice a každý se má starat o ty svoje hranice a necpat se do hranic jiných lidí. A že to je celý. Tohle je můj telefon a já nechci, aby jsme ho rozbíjela, takže ho vezmu a dám ho prostě někam. Schovám si ho.
Když to dítě třeba protestuje, protože já nevím, jo, že se vzteká, nebo tak s tím zacházíš, jak jenom mu to vysvětlíš, nebo?
Mluvím s nima, teď je to jako hodně akutní, nebo přítomný jako s Astrid je 20 měsíců, takže samozřejmě ve věku, kdy ještě nerozumí úplně všemu, co se jí snažíme vysvětlit, ale my jsme prostě vždycky s ním mluvili, jako by tomu rozuměla. A ty děti sice nerozumí třeba jako konkrétním slovům, konkrétním větám, ale rozumí tomu, co z tebe jako cítí. Takže Jasně, když, jako když se ono záleží hrozně, jako z jakého důvodu se jako vzteká a vždycky je nějaký důvod.
Mm-hmm.
Žádný dítě se nikdy nevybere, že si řekne, tak co bych tak teď dělala, no tak teď se třeba budu vztekat, teď se třeba poválím tady po zemi. To není jako vědomý proces, že prostě něco se stalo, něco vyvolalo nějaké emoce a to dítě je neumí ještě projevit jinak než tím, že prostě sebe válat po zemi, že nemá absolutně žádný smysl za to trestat nebo ho nějakým způsobem jako snažit se donutit, aby s tím jako přestalo, protože ono nevnímá na té vědomí úrovni, nejdřív je potřeba se napojit jako emocionálně a teprve ve chvíli, kdy jsou opečované ty emoce, tady na tomhle místě si myslím, že je fajn zmínit nenásilnou komunikaci od Marshalla Rosenberga, to je úplně top, podle mě, jako vlastně to by úplně stačilo, podle mě, kdyby pro někoho, kdo jako neví, tak tohle jako je, vlastně to jako by stačilo vlastně. A ve chvíli, kdy jako potvrdím ty emoce, seš naštvaná, můžu jako zkoušet zjišťovat proč, ale vlastně není to, nepronikne to ještě jako k tomu mozku, protože ten prostě není schopný vnímat, když jsi v emocích, že když jsi vtekla, tak jako když ti někdo říká uklidni se, tak určitě ti to nepomůže k tomu, aby jsi se uklidnila. Že? To vlastně, a to je jako i celý, vlastně takhle jednoduchý to je, že prostě se chovám k těm dětem jako ke svému partnerovi, nebo jako k někomu, koho si vážím, jako k nějakému vzácnému hostovi, jak říká Naomi Aldor, že prostě stačí se dětem chovat jako s úctou, jako k lidem, kterých si vážím, jako k vzácným hostům, který si pozvu domů. Tak jim neřeknu, když, nevím, rozbiju skleničku, no ty seš ale nešiká, dělej, uklid to okamžitě. Ne, prostě řeknu, jako a pravděpodobně to dítě neudělalo schválně, anebo když to udělá ze vzteku, tak k tomu byl nějaký prostě důvod a nemá smysl ho jako zmlátit za to nebo potrestat. Má smysl jako řešit tu příčinu, napojit se prostě na ty emoce, které k tomu vedly a společně prostě s ním to jako uklidit. Jsou tady střepy, prostě když do nich šlápneme, pořežeme se na nohou, tak pojďme to prostě zamést, uklidit. A co se týče domácích prací třeba, tak my to máme prostě jedna věc je, že já prostě ty děti vnímám jako, vlastně s nima komunikuju fakt jako se stejnou úctou jako s partnerem. Prostě není, nechápu, proč bych měla, jako samozřejmě, že mám tendence občas jako se utrhnout jako i na Martina, i na svým muže, i na děti. To není jako, že bych vždycky byla úplně dokonalá a na obláčku se ty
vidíte.
Mám svoje emoce, mám svoje prostě taky děti, který mě nějak jako vytáčej a tak. Ale jde o to, že když už teda jako udělám nějakou chybu ze svého pohledu, tak se prostě za ní omluvím. Prostě komunikujeme o tom, mluvíme o tom. Ale jako nevidím vlastně moc rozdíl v tom, jak komunikuju s partnerem a s těma svýma dětma. Takže když je potřeba mít nádobí, tak si prostě řekneme, hele, je tam hora nádobí, no, tak prostě třeba ho asi umej, protože jinak nebude mít z čeho jíst, no, tak to prostě umeje, no. Jako oni často se lidi nedokážou představit, že by jako dítě samo od sebe něco dělalo, anebo že by to dělalo bez donucení. Protože prostě oni sami tak jako žili, vlastně dělali věci jenom proto, že jako k tomu někdo donutil, anebo že když by to neudělali, tak by přišel trest, anebo za nějakou odměnu. A pak se jako vytratila vlastně ta vnitřní motivace. Ale pro nás si myslím, že ta motivace je, že chceme všichni společně nějak jako v pohodě žít. A když není někdo v tom v pohodě, tak to prostě řekne a bavíme se o tom a nějak to jako řešíme. A může se to zdát jako složitější cesta nebo jako zdlouhavější, protože samozřejmě může se zdát jednodušší jako zařvat a přikázat něco tomu dítěti a nějakou jako silou donutit k tomu. Ale pro mě z dlouhodobého hlediska je to strašně kontraproduktivní a strašně toxický pro vztahy jako jakýkoliv. A je to úplně stejný, jako kdybych se snažila svýho partnera donutit, aby, nevím, nechodil třeba s kamarádem a ven. Máš jako na to prostředky, jako můžeš to udělat, můžeš manipulovat, můžeš vyhrožovat, můžeš citově vydírat. Těch prostředků je jako velká škála, asi jsme se jich hodně i jako naučili v dětství, protože já jsem třeba se naučila dobře manipulovat s matkou, protože prostě to byl jediný způsob, jak jsem mohla se udržet aspoň nějakou autonomii v tom světě. Ale vlastně vědomě jako teďka to nechci prostě používat, protože si myslím, že je to toxický jako pro ty vztahy, jak s dospělejma, tak s dětma. A vztah je asi to primární, o co jde jako pro mě v tom, jak žijem. Ono už právě to, ten název svobodný vzdělávání nebo unschooling je vlastně jako moc úzký, jako proto, protože přesně jak se říkalo, ono se to pak jako promítá úplně do celého života, do toho, že nenutíme dítě s dětí chodit spát, nenutíme je jíst, když nechtějí, jíme prostě, kde máme hlad, protože chceme, aby cítili, jako já mám hlad, no tak se jdu najíst, tak prostě a je mi zima, tak si vemu bundu a neberu si bundu proto, že je zima mojí matce, nebo proto, že moje matka si myslí, že je zima. Prostě je mi zima, tak se vemu bundu. A tohle jsou všechno věci, kterými těm dětem berem. Bereme jim jako sama sebe, berem jim jejich tělo, jejich pocity a oni to pak jako musí složitě hledat v dospělosti. Pak prostě většina z nás, nebo spousta lidí prochází různýma přesně terapiema, hledají jako sami sebe, hledají to, co chtějí teda dělat v dospělosti. A tyhle děti, když mají možnost si to nacházet už v tom dětí, nebo když jim někdo jako nebere tu autonomii, tak to prostě pak nějak jako vědí, kdo jsou a vědí, co si chtějí nechat líbit, co si nechtějí nechat líbit. A vědí, že když něco chtějí dosáhnout, tak k tomu vede nějaká cesta a pokud se proto rozhodnou, tak jsou schopní tak překonat i překážky docela.
To je přesně úžasný, že to jak říká, že vědějí, jestli se rozhodují podle někoho jiného. Víš, že umějí rozlišit potom. Jestli se rozhodují, protože někdo něco říká a já s ním teda souhlasím, proto se tak rozhodnu, ale jakože nemají to zamlžený, tak jako to máme my, že vlastně, tak jsi říkala, jo, že rodiče třeba v oblečce, protože je zima, ale kolikrát to ani není kvůli tomu, že by to ten rodič sám takhle cítil, ale má v hlavě představu, že co by řekli lidi, co by máma, já tenkrát, jo. Ale je to tak zamlžený, že už to považuješ za svoje. A jako jo. Najít v tom to, co cítím doopravdy já, a i když už to pak cítíš, tak dovolit si to odložit, a opravdu to žít v té pravidelnosti, tak to je ty vado mega náročný a to ještě nemám
jo. Jo, tohle to všechno s tím se potýkám jako taky a je to jenom čas a zkušenost a neustálý jako znova a znova se to jako opakovat a rozebírat sám v sobě, jako neexistuje podle mě jiná možnost, jak toho docílit, než to neustálý každodenní se rozhodování o tom, co udělám a proč to dělám. Mě se právě nedávno ptal jeden, přišel mi dotaz, jak přehodit tu výhybku, prostě já jsem nešťastný, protože to chci takhle, ale vlastně mi to furt jako nejde, furt prostě jako selhávám jako bez tom. A to je přesně to, že já jsem v tomhletom jako 19 let svýho rodičovství a 40 let svýho života a vlastně někdo se jako by probere prostě ve 20 a začne nastoupí na tu cestu jako nějakého vědomého života, což zní tak jako ezo, ale je to prostě jenom o tom, že si uvědomuju jako přesně tyhle ty všechny věci, rozkrývám různý vzorce, podle kterých jednám, který nejsou moje, který mi někdo jako škola, rodiče, společnost prostě vecpali. A někdo prostě začne ve 20 a je samozřejmě ve 40 dál, než někdo, kdo začne v 38 a tak ve 40 prostě není tak daleko. A já si fakt nemyslím, že to je nějaký, jako samozřejmě jsou nějaký body na té cestě, které třeba můžou lidem jako takhle přijde nějaký aha moment, že jo, pro mě to byly prostě úplně na začátku třeba respektovat a být respektován. Dneska už mě to jako vlastně, už takoby nepotřebuju vůbec tady ty věci. Protože ve chvíli, když žiješ s těma dětma jakoby nějak otevřeně a pravdivě, tak jako nepotřebuješ vlastně žádný pomůcky k tomu, aby si uměla s nima jednat, protože prostě s nima jednáš, jako tak, jakože jako s lidma. A John Holt, jako to je můj velký oblíbenec, protože strašně vnímám jako tu jeho vřelost, jako z toho, jak píše. A ten mi dal prostě obrovskou důvěru v to, že takhle si to přeju, takhle to cítím a takhle to jako správně s tím dětmi. A různý jsou jako body na té cestě, samozřejmě, který tě jako posílejí nebo tě pošouknou velký kus dopředu. Ale stejně to je taky jako jeden krok dopředu, dva kroky zpátky třeba. Nebo dva dopředu, jeden zpátky. Jakože v tom každodenním životě prostě samozřejmě se ozývají ty starý vzorce a prostě to furt, nemyslím si, že jako, myslím, že je to nekonečná práce, že to není jako, že najednou někam dojdeš a dojdeš osvícení a satory a prostě budeš Buddha. Ale myslím si, že to je, jsme se o tom bavili nedávno s Martinem, s mým mužem, že to fakt je o těch každodenních malých satory, jako jednotlivostech, kdy si kdy jako nahlídneš za tu, pod tu slupku a uvědomíš si, na základě čeho vlastně teďka jednáš. Jestli to je skutečně to, jakým způsobem chceš jednat, anebo jestli z tebe jednají nějaké emoce, zranění z dětství, to tvoje nějaký malý dítě, který se vzteká nebo se cítí zahambený a teď potřebuje jako tomu světu něco jako ukázat. To já třeba vnímám jako u sebe hodně.
Já bych řekla, že ta cesta vede jako přes přijetí, víš, jako že v momentě, kdy kolikrát jako najdem nějak něco novýho a teď najednou máš pocit, že jsi objevila to, jak už je to správně konečně, tak to hned chceš teď už začít žít, protože prostě jinak, prostě nevím, se zhroutí svět, jo. A teď ale ze dne na den to nejde právě. A jak to, v tom není to přijetí toho, jak je to teď, no tak to ztroskotá dřív nebo později. Takže je v tom zároveň veliká jako nelaskavost vůči sobě, což zase se zrcadlí pak asi v tom vztahu k těm dětem, tak jako
rozhodně přijetí je jako jedna z dalších věcí, jedna z dalších silných, jako jsou vlastně hranice, důvěra, nevím, tak přijetí je rozhodně jeden z těch jako momentů, který, nebo k čemu se jako furt vracím. Ale došlo mi, že to je jako, je vlastně velký rozdíl v tom, když o tom jako mluvíme a můžeme o tom mluvit prostě 1000 hodin a můžeme poslouchat strašnou spoustu jako řečí o tom, můžeme si načíst strašnou spoustu knížek, ale furt je to na té racionální vědomí úrovni, v té řeči. A já už jsem pak byla vzteklá, jako když někdo furt jako říkal o přijetí a říkala jsem si do prčic, to jsou prostě nějaké věci. A jak to mám jako do prdele udělat, pardon. Jak to mám sakra udělat, jako kde to jako je a pak prostě se ti ale jednoho dne stane, že to prostě nějak cítíš. Že najednou se ti stane, mně se to stalo při sprchování ve vaně, se na něco jsem prostě, nevím, udělala, řekla, nevím co, a najednou se mi podařilo se na sebe jako nezlobit. A to byl jako záblesk. To byl jako záblesk, kdy najednou jsem si říkala, aha, tak takhle jako to je ono, takhle to cítím. Ale je to obrovský rozdíl jako oproti tomu, že něco jako říkáš a něco procítíš. Prostě jsou to bohužel...
Ale nedá se to procítění, se nedá vynutit. Já to vnímám a to není teda jenom v otázce tady vzdělávání nebo svobodného přístupu k dětem, ale ve všech oblastech. Prostě teď se to úplně rozevřelo v celém světě, všechny ty jakoby duchovnější, vědomější přístupy a všichni jdou tu teorii. Jo. A teď jakoby, ty to můžeš si trošku jako vošulit, jo, že už působíš vědomě, já to dělám takhle rituály prostě tady o tu životu. Jenomže prostě, dokud to nemáš žitý ve smyslu, ne praktikování jako z té mentální úrovně, která je ale první, jo, přesto to projít musí, tak to prostě je takový polovčatý, no. Ale nejde to právě vynutit, ani za někoho udělat, je to prostě jenom přesně, že se ti to stane, najednou se to děje.
A zároveň to přijetí jako pro mě je jedině ve chvíli, kde něco jako přijmeš, že něco nějak je, tak s tím, jedině v tu chvíli jako se s tím dá něco pak dělat.
Přesně.
Protože dokud tu realitu odmítáš, tak se přiznat, že takhle je, tak se nemáš od čeho odrazit. Tak prostě tam není ta odrazová plocha, kde si řekneš, takhle to je a co s tím jako dál.
Já jsem ještě chtěla zmínit tady, poslouchala jsem jeden z těch rozhovorů v tvým podcastu s holčinou, který byl nějak 17, 18, já jsem přesně, už jsem pamatuju ten věk, ale on říká moc hezký, že se jí jako lidi ptají, jak jako, když přešla nějak na tu veterinu, nebo prostě na další jako vzdělávání už z té svobodné školy, jak to jako zvládá, že prostě je tam jiný jako přístup a to. A ona říkala něco, že jako jejím, jako, že to není tak, že musí mít všechno svobodný a že musí dělat jenom to, co jí baví, ale že prostě, když přijde něco, co jí nebaví, nebo jakoby je tam nějaký, že se něco jakoby musí, tak je to jen vlastně překážka na té cestě k její vizi, že ona má nějaký cíl, nějakou vizi, zatím ona jde a co je v cestě, no tak to překročí a jde dál. A to je přesně úplně jako boží, že a ještě vlastně říká krásnou věc, že ta škola ti předává jako to, že ten cíl, nebo nejenom škola teda, ta nesvoboda obecně v tom přístupu, že vlastně cílem je nedělat nic. A to je přesně to s tím, že když dostáváme odevšad musíš, takhle se to má, tohle musíš, tohle jinak nejde, tak vzniká přesně ten odpor a vlastně nevzniká tam to chci, já ze sebe přirozeně prostě chci, nebo ne, nevzniká, ono se to, ono tam je, jenom to prostě zabije. Tak to, tohle úplně bych chtěla vyřívat prostě do světa, protože pro ně to bylo krásný pojmenování toho, co jsem cítila, že vlastně a cítím to i u sebe, že jako kolikrát mám pocit, že cílem mýho dne je teda něco udělat, abych nemusela nic dělat. Prostě víš úplně, jak je to takový krysí kolečko v tom životě, že vlastně teda, a to se promítá úplně do všeho, do zdraví, tak budu jít doplňky, abych něco prostě vlastně a pak už budu v pohodě. Že to je takový nekonečný závod, který je, způsobuje ohromný vnitřní tlak a stres. A prostě je to průšvih, že to prostě začíná v tom dětství, no a pak to je to je. No, tak jenom, co jsem chtěla zmínit. Zdení, pojď, ještě trošku, tam byly nějaké otázky od lidí k tomu vzdělávání, jo, tak já bych jenom chtěla naťuknout, nebudem to úplně jako rozvíjet, já odkážem, mi se líbí, že jakou cestou se ten rozhovor ubral úplně od té jiné struktury, kterou jsem měla předem danou, tak prostě lidi, to je dobře, jo. Lidi, který to bude zajímat, tak odkážem na ten tvůj podcast, dáme do odkazu potom stránky na ty tvoje články a tak, a jenom bych, by mě zajímalo, protože to jsem nějak nevyčetla ani z jeho webu, kolik vlastně lidí tady v Česku, po případě na Slovensku, jako už v tom jako jeden. No.
No to je otázka v čem, no.
Jako, tak řekněme v tom svobodnějším vzdělávání zatím těch dětí. Jako kolik je tady třeba škol, kolik mají dětí.
To je právě jako těžká otázka, protože každý si pod tou svobodou jako představí něco jiného. Jako v domácím vzdělávání domácích školáků je teďka něco přes 3000 v Česku, což je jako
škola za maliko. A střední. Jakože školáci, škola, anebo i školky, všechno.
Teď se mi sekla, tak jsem ti nerozuměla, promiň.
Aha.
Dobrý, ale teď už zase dobrý.
Dobrý. Tak jestli to jsou jako základní střední školy, anebo i školky?
Základní. Ve školkách nemám informace, to nevím ani, jestli ministerstvo školství zveřejňuje, kolik je individuálně vzdělávaných dětí v tom předškolním věku, který, v ročníku, který je povinný. To nevím. Ale domácí školáci jsou, se myslí tím základka, protože střední škola už není jako povinná. Tam se dá studovat distančně, dálkově, jako tam těch možností jako víc. Ale základní škola, individuální vzdělávání na základní škole, tak těch domoškoláků je asi 3300, což je jako malinko. A ještě drtivá většina z těch domoškoláků jsou děti, které se fakt jako učejí prostě ty školní věci, což je pochopitelné, protože jsme omezený tím rámcovým vzdělávacím programem, který si každá ta škola konkretizuje do školního vzdělávacího programu. A tam jsou prostě výstupy, které to dítě musí splnit. Takže a pak je jako, to jsou rodiny, které bych podle mě spočítala na prstech obou rukou, které jsou jako my v Česku a na Slovensku. Oni jsou hodně ty lidi třeba utíkají do zahraničí nebo hodně cestujou, ale vlastně v Česku jako radikální unschooling, tak jak my ho provozujeme, tak je je prostě nelegální. Není to jako není to v souladu se školským zákonem. A jsou školy, které jsou velmi otevřené a chtějí podpořit rodiče, který chtějí děti vzdělávat svobodně, ale je jich malinko a jsou velmi plný. Mají pořadníky na mnoho let dopředu, třeba 10.
Počkej, a to znamená, že ten unschooling, který praktikujete vy, tak to znamená, co oproti těm ostatním? Nebo vy taky žijete v Česku, tak musíte být nějak legálně nepostihnutelný. Nebo?
Vždycky každý dítě, který je zapsaný do domácím vzdělávání, musí dodržovat školní vzdělávací program té konkrétní školy. Mm-hmm. A jsou školy, které mají ten školní vzdělávací program napsaný velmi volně. Ono i v rámci vzdělávacím programu jsou povinný výstupy až po 5. roce a po 9. roce školní docházky. Takže v těch 5 letech v podstatě záleží pak po 3. ročníku a po 7. jsou nepovinný. A takže v podstatě záleží vždycky na té škole, jak se těch 5 let zorganizuje. Teď zase bohužel probíhá nějaká revize rámcových vzdělávacích programů a strategie 2030+, takže tam dojde k nějakému pravděpodobně jako zpřísnění v tomhle ohledu, protože ředitelé a školy volají po nějakých návratu k osnovám a tak dál. takže to spíš vypadá, že jako se to bude zpřísňovat, než že by se to rozvolňovalo. Ale teď je to tak, že ta škola má tak jako celkem velkou svobodu v tom, jak si ten vzdělávací program vlastní napíše. Takže teoreticky ta škola by fakt jako těch prvních 5 let nemusela skoro nic chtít po těch rodičích a potom těch dalších 5 let. Ale jenom vlastně to, že jako přijdeš a nějakým způsobem proběhne rozhovor mezi učitelem a dítětem, případně mezi nějakou metodičkou, která se stará o domácí školáky. A proběhne rozhovor o tom, co jako se tak dělo toho minulého půl roku a do jakých předmětů se to dá zařadit, nebo jak se to dá napasovat na ten školní vzdělávací program. Pak se napíše nějaké hodnocení a nějaké vysvědčení. A jsou školy, které jsou, kde probíhá to přezkušování po předmětech, opravdu jako když to dítě přijde prostě do školy a tam dostane písemku a test a zkoušení. A pak jsou školy, které jsou velmi otevřené ještě nad rámec toho, co jsem teďka před chvilkou popsala.
Mm-hmm.
Ale jak říkám, je jich prostě malinko a není to úplně... Je to taková trošku šedá zóna. No. Jako původně ten zákon o domácím vzdělávání nebo ten paragraf 41 byl myšlený tak a je tak i napsaný, že prostě máš jedno dítě třeba ve třídě, který je hodně nemocný, nebo jeho rodiče jsou diplomati, hodně cestujou, nebo je vrcholový sportovec a pak má domácí vzdělávání, ale vlastně dělá, mělo by jakoby dělat to, co dělají ty děti v té škole a pak jednou za půl roku by to mělo teda prokázat, že to jako dělalo. Takže to byl jako původní záměr toho zákona. A domácí vzdělávání není žádný naše právo, je to jenom výjimečný způsob plnění školní docházky, takže ty musíš o to žádat, musíš splnit veškeré náležitosti, které ukládá ten školský zákon. To paragrafu 41, musíš mít vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a je to na řediteli té konkrétní školy, jestli to domácí vzdělávání schválí nebo ne.
Mm-hmm.
Takže jako legislativně to není vůbec svobodný, ale v reálu samozřejmě se to dělá mnoha různýma způsobama a zatím to nějak jako funguje. Pak je ještě paragraf 38, což je vzdělávání v zahraničí, který je vlastně určený pro lidi, kteří žijou dlouhodobě v zahraničí a chtějí, aby jejich děti měly i českou školní docházku. A protože je to tak, že každý, kdo se zdržuje na území České republiky fyzicky víc než 90 dní v roce, tak se na jeho dítě vztahuje povinná školní docházka, bez ohledu na státní příslušnost nebo občanství.
Mm-hmm.
Jakýkoliv i cizinci, kteří jsou tady více jak 90 dní v Česku, tak musí dítě přihlásit k povinné školní docházce do nějaké školy. Což se samozřejmě neděje často, protože kde není žalobce, není soudce. A díky Schengenu a Evropské unii se nemusí úplně jako vědět, kde ty lidi zrovna jsou. Takže mám třeba hodně rodin známých Švédů, který v podstatě emigrovali do Česka, utekli jako před švédským vzdělávacím systémem, protože v těch severských zemích navzdory tomu, jak se to jako pijou ohody na ten vzdělávací systém, tak on vůbec není svobodný. Jako, sice je velmi přátelský k dětem, třeba ten hlavní vzdělávací proud, ale v podstatě nemáš skoro možnost jako dělat nic jiného, než to, co ti určuje zákon. Domácí vzdělávání v podstatě je braný jako v podstatě týrání dítěte. A nedávno mi kamarádka právě posílala reportáž ze švédské televize o jejich rodině, kdy oni jako z toho Švédska utekli a ona tam byla vylíčená jako naprostý tyran prostě, že jako svoje děti týrá tím, že je neposílá do školy. Byl tam rozhovor s nějakou, myslím, že to byla ředitelka nějaký školy, která tam doslova plakala, že jí bylo líto těch dětí, že jako nechodí do té školy a že se jim nedostane teda vzdělání. A ty 3 kluci jsou úplně šťastní, v pohodě, cestují po světě prostě a žijou si, já je znám jako osobně. A žijou se jako velmi šťastně a spokojeně, ale prostě se to neschoduje jako s tou všeobecnou státní představou toho, jak by měli žít.
To je zajímavé, jak se ty lidi jako umějí stotožnit úplně s ničím, jak jako berou tohleto osobně. Já to na jednu stranu chápu, jo, že ty jsi to i někde hezky psala, že vlastně z toho práva se stala jako ta povinnost, jo, že z dřívějších dob chápu, proč vlastně to bylo takhle jako až vynucovaný třeba zákonem, aby ty děti nebo třeba v nějakých sociálně jinak naladěných jako vrstvách to dává trošku jako smysl, ale tak nějakou odsaď podsaď, jo, a mám trošku takový pocit, že se nám jako ty práva začínají mezi ty povinnosti přelívat jako čím dál tím víc jako i v jiných oblastech, jo, a trošku No, uvidíme, no, jak se to...
No, ona je otázka, jestli jako i v těch sociálně, řekněme, vyloučených lokalitách, jestli ta povinnost dává smysl, protože ve chvíli, kdy je něco povinný, tak většina lidí se proti tomu prostě jako bouří a je to, když tě někdo do něčeho nutí, tak prostě naprosto přirozená reakce jako opozice. A nebo podle toho, s jakým nastavením se jako narodíš, že jo, buď se jako přizpůsobíš, ale vnitřně vlastně nesouzníš, nebo jako a seš ten hodná holčička, hodný chlapeček, a nebo prostě rebeluješ a pak vlastně seš stejně jako vyřazený nebo onálepkovaný jako někdo, kdo prostě nevyhovuje jako tomhle tomu systému, takže stejně seš nějak odsejchovaný potom. A vlastně ve chvíli, kdyby existovala možnost, já bych třeba tohle řešila jako úplně jinak než povinnou školní docházku. Jednak je to jako spíš sociální věc, netýká se vzdělávání jako takový, ale spíš jako sociální oblasti. A jednak můžou existovat prostě lidi, kteří tam vyloženě pracují jako na těch místech, jako s těma lidma, s těma dětma. A není potřeba jako je násilím nutit, aby někam je jako zavírat, protože to je prostě kontraproduktivní, jako ty lidi většinou pak jsou v těch školách jako za ty vyvrhelé, že jo, stejně. A to, že jeden občas někdy jako vystuduje vysokou školu a pak se to ukazuje v televizi jako ten příklad, jako ty dobrý praxe, to je spíš výjimka než pravidlo. Takže ve chvíli, kdyby ty lidi měli fakt na výběr a něco jim to opravdu přinášelo, ta nabídka byla dostatečně jako zajímavá, tak by prostě jako šli studovat rádi a věděli by, že jim to prostě něco přinese. Třeba jsme byli měsíc na Srí Lance, když bylo licence 9. A na Srí Lance lidi vůbec nechápali, že Lucinka nechodí do školy. Teď to je přece jako privilegium, teď to je jako super, protože prostě díky tomu, že naše děti chodí do školy, budou mít lepší život. Jako. Takže tam jako ten pohled byl úplně jako jiný na to. Ale jako to už zase pak je další otázka, jak tam probíhá, že jo, vzdělávání. Tam prostě chodí v uniformách, je to jako vzdělávání britského typu, že jo, to je bývalá britská kolonie. Nicméně jako vnímají to prostě úplně jinak, než třeba my dneska žijeme v západní společnosti, žijeme ve světě, kde na internetu najdeš informace, které potřebuješ okamžitě. Můžeš si tam najít přednášky z vysokých škol z druhého konce světa. Když chceš, tak můžeš strávit miliony hodin fakt jako online vzděláváním. Jako v podstatě kdykoliv se rozhodneš, tak se můžeš, existují spousty kurzů prostě, kdykoliv se rozhodneš v celém svém životě, tak můžeš se prostě vzdělat v čem jako chceš a potřebuješ. Protože podle mě jediný, co bychom měli těm dětem jako předat, je jako neskazit jim tu chuť z toho poznávat nový věci. Neomezovat je v tom, co můžou dělat a co nemůžou dělat. Nehodnotit furt a nesoudit, jestli to, co dělají, je dobrý nebo špatný, jestli je to vzdělávací aktivita nebo není. Nehledat, jako, protože děti jsou strašně chytrý, oni to jako poznají, jestli to, co s nima chceš dělat, jestli s nima jdeš hrát Pexeso kvůli tomu, aby si naučil státy a hlavní města, anebo kvůli tomu, že si s nima chceš jako jít zahrát hru a chceš to jako užít. Moje děti jsou na to jako extrémně citliví na tohle. A jakmile jsem vždycky, protože jsem taky prošla nějakou cestu, že? A jakmile jsem vždycky jako se snažila v nějakou vzdělávací aktivitu, tak prostě to odmítli. Jako. Pokud zatím byla ta moje jako potřeba a touha jako vzdělat, edukovat, tak to prostě odmítli, protože to prostě není zábava, to je jako tlak nějaký a je tam jako cítíš to zatím prostě. A Lucinka, ta je expert jako v tom, ta vždycky se mě na něco zeptala nebo zeptá. A já dřív jsem měla ty tendence jako hrozně ze široka prostě jako jí edukovat. A ona vždycky pak mě zarazne, říká, no tohle jsem se neptala, nebo děkuju, to už mi stačí, už mi odpověděla, tohle už jak mi nemusíš říkat. A ono to stejně, jako když prostě vykládáš, tak ty děti vypnou, že jo, jako když je to nezajímá, tak to projde s jedním uchem tam ten, jako když můj muž je takový taky povídavej, takže on vždycky začne mi něco vyprávět nadšeně a já udržím pozornost třeba tak 10 minut a pak už jako, on už pak na mě vidí, že ty už neposloucháš, viď? Už jako nevnímáš, už zas moc mluvím. A pokud mě to jako zajímá, tak se doptávám, že jo, a interaguju, reaguju. S těma dětma je to úplně stejný, jako tam prostě není žádný rozdíl. Já nevím, jako vlastně nevnímám to jako něco ani dneska už, o čem je potřeba se jako nějak speciálně bavit, prostě děti dospělí. Prostě děti jsou akorát fyzicky jako menší, mají méně zkušeností, ale jinak jsou to úplně stejný lidi jako my. Jsou bohužel slabší, jako bohužel se nám prostě neubrání, když my jako na ně vyvíjíme násilí, nátlak psychický nebo fyzický, tak to je jako...
protože potřebují přežít, tak se prostě přizpůsobují
vlastně to,
což jako je vlastně pořádku přežít, nebo z hlediska přírodního, ale nese to sebou spoustu.
Přesně tak, oni jako si najdou nějaký strategie, jak přežít, jo? Ale ty strategie jsou zhůsta potom velmi toxický jako pro vztahy, pro život, pro osobní nějaký rozvoj. Já to znám sama od sebe, jako já jsem se taky vytvořila spoustu strategií k přežití, kterými dneska strašně komplikují život, nebo komplikovali a komplikují jako doteď, a dneska už jsem aspoň schopná je nahlídnout a občas s nima něco jako trošku udělat. Ale jako už jsem říkala, no to bylo mi to dlouho a je to prostě cesta nekonečná asi. Takže mi přijde jako fajn vlastně netvořit těm dětem ty traumata, že to je jako jednodušší, než potom se koukat na to, jak oni si musí léčit.
Ale Zdeně, pojď mi ještě říct víc něco jako o sobě nebo o tom tvým, jak ty zacházíš s těma různýma jako situacema, nebo víš, že mluvíš o těch vzorcích, o těch různých postojích, které třeba máš z dětství a jak se třeba vyrovnáváš s tím, že třeba i nějaký traumata způsobíš tomu dítěti, že to je trošku nevyhnutelný, jako jak se v tom cítí?
No já jsem už říkala, no, že jsem jako dost dobrá v tom se jako sebe týrat a vyčítat si ty věci. To je prostě furt jako dokola. No já mám teda velkou oporu jako v Martinovi ve svém muži, který je velmi moudrý člověk a velmi, jako moudrý je asi dobrý slovo, no, protože pod tím se představuju nejenom jako inteligenci a znalost nějakých věcí, ale i vlastně nějakou životní prostě cestu, kterou prošel. On už jako, když jsme se poznali, měl hodně věcí jako zpracovaných z mýho pohledu a hodně mě pomáhá. Má prostě jiný náhled na ty věci a on měl jako celkem v pohodě dětství. A takže tím, že měl jako to rodinný zázemí vlastně v pohodě, tak tou školou a byl jako velmi inteligentní, velmi chytrý, takže on se tou školou tak jako proplul a vlastně na něm, a vlastně měl pocit, když jsme se poznali, že na něm že vlastně škola jako v pohodě a jako moc nechápal, proč jako proti těm školám bojuju. A on potom ještě navíc v 6. třídě šel na PORG, což byl tehdy jako po revoluci, že on byl jeden z prvních studentů PORGu a to prostě zakládal Ondřej Štefl tehdy. Dneska Ondřej Štefl je bohužel už úplně jinde, ale tehdy to byla taková jako wow. A prostě najednou oni s nima jednali jako s lidma, jako s těma dětma najednou prostě a byli tam zajímaví lidi. Jako a, takže on jakoby prošel v celku jako vlastně dobrým v pohodě jako vzdělávání. Předtím samozřejmě základka tam nějaký jako vzpomínky blbý má, ale tím, že měl tu podporu doma, a to dobrý jako rodinný zázemí. Jeho mamča je prostě hrozně fajn a strašně taková jako pokroková a jako super. Že ho vždycky tak jakoby vlastně dala mu to bezpečný prostředí. Tak on právě jako moc nechápal, ale vlastně dneska je, řekla bych, ještě snad radikálnější jako zastánce svobodného vzdělávání a svobody jako než já, nebo asi to máme na stejný. Ale jako vlastně potom se mu ty věci jako vlastně říkal, aha, no jo, vlastně a postupně jako uviděl vlastně tu obrovskou míru indoktrinace a násilí vlastně, který jako pácháme na těch dětech tím donucováním a tím prostě, že jako měníme ty jejich osobnosti a říkáme jim a směřujeme je prostě někam a vlastně je tvarujeme do nějakých, jako naplňujeme ty prázdní nádoby a všechny tyhle ty jako obrazy, který se pojí jako s tou pedagogikou, s tím prostě tvarováním toho jako malého člověka do toho správního občana a do toho, jako do té naší představy toho, jako jak by to dítě mělo být. No takže jako a s Martinem on hodně jako mluví a my si a spolu jako hodně mluvíme. Já jsem někde jednou napsala, že když jsme se poznali, tak jsme začali mluvit a pak už jsme nepřestali. Takže furt jako komunikujeme. A on je vlastně kromě těch dětí, tak on je pro mě jako dobrý zrcadlo takový, že vlastně už ani nepotřebuji žádný terapeuty nebo nějaký kamarády, takže mi se to jako dost jako řekne všechno. A jsme hodně spolu, jako hodně intenzivně a často, takže vlastně skoro furt. Takže si to tak jako hodně jako vracíme prostě navzájem ty věci. No. Ale je to z těch každodenní nějaký přemýšlení v každý vlastně situaci jako zas a znova si prostě uvědomování. Je to jako trénink, je to prostě jako když chceš být dobrá v tenise, tak prostě chodíš a trénuješ. Jako no. A tohle je vlastně to samé, jako každodenní jednotlivý. A těch, naštěstí těch příležitostí je stovky denně, že? Protože furt se něco děje. Furt to dítě nějak reaguje, ty nějak reaguješ jako na něj, nebo reaguješ na partnera, partner na tebe. Takže vlastně furt se jako učíš a furt jako na té cestě nějak jdeš a krok sem, krok tam, jako někdy uhneš, někdy se na ní vrátíš. A jak si říkala, jako to přijetí toho, že seš na cestě, nebo toho, kde jako seš teďka, je prostě asi strašně důležitý. A zkusit se jako netrýznit za to, že prostě děláš ty chyby a zkusit je napravovat a zkusit je jako neopakovat. A fakt jako se vždycky znova, zase znova jako rozhodovat, vzpomenout si, kam jako chceš jít a co prostě je tím cílem. Ale zároveň, když někdy na to nemáš sílu, což se jako může stávat a stává se to, tak prostě chvíli to nechat jako bejt a prostě neřešit ty věci. Pro mě třeba hodně jako pouštět vlastně kontrolu, to je další jako veliký téma, který mám, že u spousty věcí, a to mě taky teda učí dost Martin, u spousty věcí je to vlastně jedno. Jako když prostě, nevím, Astrid tady tahá ručník po zemi a on je špinavý jak prase, tak já první, co mám tendenci prostě říkat, Astridko, netahej, to bude to špinavý, a to se právě zne, a řešit jako tu situaci a pak si řeknu, teď je to jako jedno, teď prostě za dva dny to hodím do pračky a prostě ho vyperu. A jako to jsou přesně ty vzorce, jak jako víš, že prostě tohle by nemělo být špinavý, tohle by nemělo, dítě by nemělo chodit bosky, dítě něco. A teď tohle jsi jako sevřená prostě tady v těch všech, co by se mělo a nemělo. A jako postupně, jednotlivě, prostě po milimetrech jako tyhle ty věci pouštět. A to je jako obrovská úleva vždycky. Najednou se prostě cítím úplně fyzicky, že si jako oddychnu a říkám si, teď to je vlastně jedno. A ručník se vypere a prostě, já nevím, tohle se jako vyřeší, tam to se vyřeší.
A, jako no a vidíš, vidíš třeba rozdíl mezi, protože máš tři děti v různých věkových kategoriích, tak vidíš jako nějaký
no, rozdíl
třeba mezi nima jako v tom, jak ty jsi se posunula, už vlastně, že když už třeba se narodili, tak už jsi byla jinde než s tím předchozím a taky jestli...
No,
jo, a taky jestli se ty děti vlastně měnily, jestli máš pocit, že i jako třeba to dítě přišlo ještě jako víc tě posunout, víc ti to otevřít.
Jo, no určitě, jako stoprocentně. Astrid třeba ta rozhodně mě posunuje jako velmi, protože je hrozně akční a nespí celý noce a jako to je rozhodně velká učitelka a je taková hodně, jako má názor od malinka. Mm-hmm. Martin vždycky od se narodil, jak říkal, to je miminko s názorem. On prostě chce, když něco chce, tak to chce hned a ví přesně, jak to chce. Takže je to jako hodně, to je velká škola. A samozřejmě každý to dítě jako je jiný. Já mám opravdu jako s velkýma časovýma odstupama, takže vždycky Danovi je 19, Lucence je 13 a Astrid 20 měsíců. Takže vždycky jako jsem byla úplně už někde, jako, když se narodila to další. A jako... S Danem třeba byly jako chvíle nebo období, kdy jsme si jako nebyli moc blízký, protože my jsme ho dali vlastně do školy, no to je jako, to by bylo nám strašně dlouhý povídání, ale prostě já jsem o tom i psala jako na blogu dva články zrovna o něm. Ale my prostě jsme ho dali jako do školky ve 4 letech a pak šel jakože do školy, jsme ještě netušili, že něco jako domácí vzdělávání může existovat. A on tam jako nechtěl tam chodit, ale velmi rychle se přizpůsobil, protože on je takový jako hodnej, přizpůsobivý, klidnej. Kamarády tam vlastně taky si našel, takže jako a celkem měl jako dobrý vztah v té třídě. Ale vlastně ho jakoby, to, a on neměl kamarády nikde jinde, takže pak po 5 letech, když jsme řekli vlastně, že už nemusí chodit do té školy, jestli nechce, tak on už se jako nedá představit život jinde než v té škole. Takže tam jako zůstal. No a pak, když já jsem, čím jsem začala být radikálnější v tom vlastně jako propagaci jakoby svobody a vlastně v nějakých jako asi jsem jako odsuzovala prostě tu školu nějakým způsobem, tak on se jako vymezil zase v pubertě vůči tomu a prostě nechtěl to vůbec slyšet a tvrdil mi, že škola jako v pohodě a přitom se v noci budil třeba a zvracel a pak ráno se to nepamatoval nebo prostě se jako somatizoval ty věci, ale nechtěl se to přiznat ani jako sám před sebou, protože prostě neměl pocit, že nemá jako jinou možnost jak žít jako vnitřně sám v sobě. No ale teďka co se narodila Astrid, tak si myslím, že jsme se hodně jako si našli cestu zpátky k sobě a hodně, on už je jako velký, že jo, přešla taková ta puberta, prostě pubertální, Takže si myslím, že teďka se fakt jako hezky povídáme a vracíme se k těm věcem, který probíráme vlastně to, co se jako jemu dělo v té pubertě a jak on to cítil. A myslím si, že jako se tak jako jsme se hezky vrátili k sobě a otevřeli se. No a Lucinka to zase teďka jako ta puberta jakoby nastoupila, takže má ty svoje jako věci a zase maminku právě už tolik nepotřebuje, což je mi jako líto, protože jsme byli hodně na sebe navázní, jsme byli vlastně furt spolu. Co se narodila, tak prostě jsme byli furt spolu. Já jsem jako celý život přizpůsobila tomu, abych mohla být s ní, protože mi to dělalo radost a ona taky chtěla být se mnou. Takže jsem vlastně dělala i všechny veškeré práce, jako tak, aby mohla být se mnou. Dělala jsem lektorku cvičení s miminama, pak se staršíma dětma, pak jsem šla učit na 2 roky do školky, ona tam byla se mnou. Pak jsme na domácím vzdělávání, takže jsme jako byli vlastně furt spolu. A bylo to hrozně super. A ona, jako tím, prostě ta ženská energie asi, jako já jsem to dostala jenom s matkou bez otce a vlastně otce, bez jakéhokoliv chlapa. A otce jsem poznala až v 29. A vlastně jsem jako měla takové jako nějakou mužskou energii, jsem jako neuměla s ní moc pracovat. Takže pak, když jsem narodila Lucinka, tak to bylo takový jako jiný. Najednou to zrcadlo jako bylo silnější a víc se mi začaly otvírat ty věci jako z mýho dětství. Takže to jako samozřejmě bylo jako jiný zase. A no a teďka asi to je prostě úplně, to je jako, je to hrozně zajímavý, no, to jako pozorovat v tom čase, jak se to vyvíjí a samozřejmě každý to dítě je jiný. A je asi těžko se dá posuzovat, jestli, jak moc to je tím, že chodili do školy, nechodili do školy, že vlastně asi bych si, jako netroufnu si asi tvrdit, že Lucinka je taková, protože nechodí do školy a Dan je takový, že chodil do školy, ale samozřejmě tam vidím spoustu rozdílů a spoustu, třeba znám jako spoustu dětí na domácím vzdělávání, Lucinka má jako kámošky, že měli jsme střídavku, že se jako střídali ty děti v rodinách, teďka už je to, jak jsou velký, tak už je to spíš tak, že týden jsou tamhle, týden někde jinde, 14 dní jako nevíš vlastně, kde jsou, tak zase jsou u nás. Ale vlastně ty děti jako z toho domácího vzdělávání nebo děti, které nechodí do škol, tak jsou takový nějaký jako klidně, jako takový jako vyklidněný ve smyslu, že nemají potřebu si něco dokazovat na těch druhých, nemají potřebu se právě srovnávat nějak nebo spolu nějak jako soutěžit. Jako vždycky byly tak nějak jako v pohodě, vlastně jsme neřešili žádný ani moc konflikty, ale samozřejmě to asi hodně vychází i z těch rodin, jak některé rodiče to mají nějak jako v sobě srovnaný, jak jsou vztahy jako v těch rodinách. Ale samozřejmě nejsou skoro vůbec nemocní, protože prostě nechodí do školy, nemají kde chytit nějaké nemoce a nejsou ve stresu. Takže jako psychicky, že jsou v pohodě, takže to je určitě jako velký rozdíl, že prostě nejsou nemocní.
Ale víš co, já bych chtěla ještě zmínit asi dvě poslední věci. První, já se pamatuju u toho Summer Hillu, že tam vlastně, já jsem udělala už dávno ten dokument, ale tohle si pamatuju, že oni vlastně říkali, že to dítě tam jakoby musí být od začátku toho procesu, že vlastně nejde tam dát, jo, tak zkus říct, kdyby teďko nějaký rodič, já nevím, se 7letým, 8-10letým dítětem najednou zjistil ty nový svět, tak jako, jestli jde změnit ten přístup, jestli je to třeba těžší, než když takhle to máš od malinka, jo, jak to jakoby je s tou změnou?
No, to samozřejmě jde, jako to se týká, u toho Summer Hillu se to týká toho, že oni tam mají pravidlo, že neberou děti starší 13 let. Protože už jsou tak jako zničený vlastně tím systémem, že se za tu krátkou dobu, co pak jsou v té komunitě, nezapojí vlastně, nedokážou se jako uzdravit jakoby a zapojit se do té komunity a vlastně to přináší víc problémů, než pozitiv. Jako prostě za těch 100 let fungování naznali, že to prostě takhle je a mají tam takovéhle pravidlo. Summer Hill je jinak jako vlastně asi první a stále fungující svobodná škola na světě ve Velké Británii. A je to o tom, že děti tam jsou, mají prostě vliv na to, co se tam děje. Není to jenom to vzdělávání jako vedlejší produkt. Vlastně tam nejde vlastně vůbec o vzdělávání, tam jde o ten komunitní život a o to takový malinký stát vlastně s přímou demokracií. A ty děti prostě tam se hlasuje jakoby na shromážděních, prostě ty pravidla. Jako, pro mě třeba tohle není vůbec ideální, ani pro Lucinku, ona nikdy nechtěla chodit do žádné školy, ani svobodný. A mě vlastně to jsem zjistila jako po tom, co jsem prošla s různýma jako projektama a věcma, tak jsem zjistila, že tohle vlastně není pro mě, že jsme asi moc velký individualistky a že vlastně nechce se mi vůbec jako někomu zasvětlat, proč bych měla mít možnost si používat svůj telefon vlastně celý den, když oni tam nějaký lidi si řeknou, že se budou telefony používat jenom od 3 do 5 a že já vlastně nechci vůbec argumentovat, jako kdy můžu používat svůj majetek nebo ne. A asi nemám tak velkou touhu jako být součástí nějaké komunity na to, abych se jako přizpůsobovala těmhle věcem. Nicméně to jako je asi nejlepší, pokud někdo chce dát dítě do školy, tak si myslím, že to asi nejlepší volba, jako vybrat nějakou takovouhle školu. A třeba jsou školy, třeba Donum Felix v Kladně, která jako taky chce být svobodná a tam rozhodují ne demokraticky, ale sociokraticky, což je velmi zajímavý koncept. Je to vlastně snaha o nějaký konsenzus, kdy jako ve chvíli, kdy někdo má jako velký problém vlastně s tím, tak se diskutuje, nebo mělo by se asi diskutovat tak dlouho, až ten velký problém jako mít nebude, až to jako bude akceptovat. Nějak třeba jako trošku se mu to nelíbí, ale je schopný to jako akceptovat. To jsem asi vysvětlila jako v krátkosti a nepřesně, ale asi se dá ten koncept sociokracie dohledat, když bude to někoho zajímalo a přijme to jako rozhodně lepší než demokracie, kdy vlastně vždycky ta menšina je jako nespokojená, že jako přehlasovaná. Což vede podle mě k tomu, že ta menšina samozřejmě bouří nebo porušuje jakoby ty pravidla. Když to ve chvíli, kdy se na tom dohodne ta skupina konsenzem, tak tomuhle jako docházet nemusí. Samozřejmě, když ta skupina je velká, když máš prostě 100 dětí a dospělých, tak je už jako trošku složitější se na těch věcích domluvat. Ale zase ty shromáždění jsou dobrovolní, takže když tam nechceš jít, vlastně to nezajímá, chceš si tam jen tak jako žít, tak chodit nemusíš jako, a přizpůsobíš se nějak jako těm pravidlům.
A když máš nějakou rodině,
že? Samozřejmě, no, to jako určitě. A myslím si, že tak nějak jako žijem, asi neříkáme tomu tak, ale prostě si tak jako žijem. Prostě se na těch věcích domlouváme a komunikujeme, že jo, a nejdeme jako přesto, že někdo jako silně někam nechce, no tak ho tam nerveme jako násilím, prostě řešíme, jestli může zůstat doma sám, nebo může dělat něco jiného, nebo prostě nějak jako, nebo pojedeme nejdřív tam a pak tam, aby se jako byli všichni spokojení, prostě takhle to jako řešíme. Myslím, i to zase jsme u toho, že to je stejný jako s partnerem, že jo, taky nevemu partnera za ruku a neodtáhnu ho do auta, protože já chci jet k moři a on chce jet nahoru. A prostě se nějak jako domluvíme, aby jsme byli oba tak nějak jako spokojení, aby nebyl někdo, jako se necítil, že tam je vlastně a nechce tam být. To jako by nebylo příjemné ani pro toho druhého, že v tu chvíli. No, ale ještě se vrátím k tomu, na co se ptala, že samozřejmě to je jako aplikovatelný jako kdykoliv, jak v těch školách svobodných jako přesun prostě z normální školy do nějaký svobodnější, tak v rodině jako změna prostě nějakého přístupu jako rozhodně a naopak si myslím, že to má smysl jako kdykoliv s jakkoliv starýma dětma, s jakkoliv starýma lidma, jako kdykoliv s kýmkoliv prostě nastoupit jako by tuhle cestu. Jako rozhodně.
Ale máš pocit, že protože víš co, ono ten, to jak jsem zmiňovala, co řekla ta holčina vlastně, že tím cílem z té školy je jako je nedělat nic. Tak když už dítě je v týdle, nebo člověk je v týdle jako fázi, jo, jakože teda už ne, že vlastně svobodu vlastně nemůžu mít, protože nemám zodpovědnost vlastně sám za sebe, což jde ruku v ruce, tak jako to dítě by třeba prdělo na všechno, ne? Nebo už nemá vlastně zažít, že musí dodržovat hranice cizí, nemá...
No, otázka je, co to je prdělo na všechno, jo, protože ty děti pak třeba jsou schopní 24 hodin denně hrát nějaké počítačové hry. Takže to není jako, že prdí na všechno, on hraje počítačové hry. A to je jenom naše hodnocení, to je naše hodnocení zase toho, co on dělá a naše posuzování, jako. A já si na to dávám fakt jako velký pozor, protože vím, že zase je to toxický pro vztah, jako ničí to ten vztah, ničí to důvěru v tom vztahu, ničí to, že jdem si s partnerem, jo, to je to samý prostě, když mu budeš nadávat, nebo budeš prostě vzteklá z toho, že celý noci hraje nějakou blbou počítačovou hru, budeš to jako hodnotit, tak on prostě ti nebude chtít pak jako vyprávět, co tam zažil zajímavého, že třeba, nevím, a u dětí je to ještě vole jako jinde, že prostě technologie nebo na tom internetu se můžou stát jako i věci, které jsou jim nepříjemné. A oni pak třeba přestanou mít tu důvěru k tobě, aby za tebou šli s tím a radši to budou tajit před tebou, protože se budou bát, že ty jim řekneš, no vidíš, já jsem ti říkala, že to je hrozný a že to je blbý a že to nemáš dělat a že nemáš u toho ležet. Teď tě bolí za krkem a teď prostě tady ti píše úchyl a teď prostě něco. A v této atmosféře nechceš se jako svěřovat těm rodičům a nechceš tu pomoc od nich, radši prostě seš si to necháš pro sebe, anebo se prostě bavíš o tom s kámošem, nebo něco. Takže to je jako jedna věc, že vlastně já se hrozně snažím, a je to hodně, myslím, důležitý, nehodnotit ty věci, co děti dělají, jestli to je jako dobrý nebo špatný. A jestli to je, samozřejmě jako říkám třeba svůj názor, ale snažím se ho říkat nějakým respektujícím způsobem, používat třeba nenásilnou komunikaci, zajímat se o to, co tam, co jim to dává, a co vlastně v tom jako mají, jakoby, co je na tom baví. A když oni jsou ochotní mi něco ukázat, co jako dělají, tak to neodsuzovat, jako, že to mě nezajímá, nebo je to hloupost. Ale prostě být jako otevřená vlastně těm věcem, přestože jim třeba nerozumím, protože děti dělají hodně věcí, které my nerozumíme, a to neznamená, že jsou špatní, nebo že nejsou vzdělávací, jako vzdělávání je fakt jako cokoliv. A jsou, je dost příkladů dětí, které právě hrály počítačové hry celý noci a celý dny a dneska se živí jako programátoři a mají 200 000 měsíčně třeba.
Takže jako ono vždycky... Máme zpoždění.
Je to jako... No, je to jako vždycky... prostě nevíš. Prostě nevíš, jako... Já vycházím z toho, že nevím. Že vlastně nic nevím. A jako nemůžu si být ničem jistá, že tohle je špatný a tohle není špatný. To prostě nevím. Ale jako samozřejmě, ve chvíli, kdy to dítě je x let do něčeho donucovaný a je samletý tím systémem, tak může trvat jako hodně dlouho, i několik let, než se vlastně jako probere, co potřebuje. Třeba odpočinout, potřebuje fakt jako vypnout úplně jako z toho našeho pohledu. A to je prostě jako na rodičích, jestli jako s tím budou mít trpělivost, nebo nebudou.
A rodiče a taky rodina, ne? Protože jako, jak si to vlastně obhájíš, nebo ne, ne, že obhájíš, ale jo, vůči tomu rodiny.
To je právě otázka, jako musíš to obhajovat, jako nemusíš prostě. Tohle je, mě třeba jako se už dávno nestává, že by mě někdo se do toho jako montoval, protože asi vědí, že to nemá smysl. Že já jsem celkem jako v tomhle jako drsná, takže nenechám si jako už dneska mluvit do života a do toho jako...
A to je přesně moje děti, že ty máš tu svoji hranici a tím, že ty seš si v té hranici svojí jistá, tak už nemají ostatní vlastně potřebu ti překračovat, ne? Aspoň ne tak často.
Já nevím, jestli jsem si jistá, ale spíš jsem si jakoby jistá tím, že je pro mě důležitá autonomie těch dětí a rozhodně je pro mě důležitější můj vztah s dětma a autonomie dětí než názory okolí nebo babiček nebo někoho, kdo do toho třeba pravděpodobně nějak nevidí tak hluboko do těch věcí. Takže samozřejmě je to jako pro mnoho lidí, to věřím, že je to jako těžký a i to vím, protože mě jako spousta lidí píše a radí se se mnou třeba, nebo jako si píšu jako o podporu, nebo i si voláme právě takhle a povídáme se jako a já se snažím nějak jako podpořit. Hodně problém bývá, že nemají okolo sebe lidi, kteří by to měli podobně, protože prostě je nás malinko. Já jako díky tomu, že dělám to, co dělám, a tak mám těch lidí okolo sebe jako víc a vídám jich víc a dělám ty rozhovory, že jo, a tak samozřejmě jakoby jsem v tom vlastně neustále, jako nejsem mezi lidma a nechci být mezi lidma, který to mají jinak. Prostě já si hýčkám svoji sociální bublinu a fakt jako se nepotřebuji kamarádi s lidma, který své děti bijou třeba. Není to... Prostě nechci. Jako nechci se vystavovat jako negativním zkušenostem takovýmhle. Jo, a ještě jsem přemýšlela, o čem se zabavili, že jako je... myslím si, že přesně je to o těch hranicích, no. Prostě byste vychovávali své děti takhle, nebo vy je vychováváte takhle, OK. Já si myslím, já je vychovávám takhle a tohle je naše cesta, jako a díky za názor, ale až budu třeba radu, tak si o ní řeknu.
A když to třeba není respektovaný z té druhé strany, tak byla bys jako ochotná vlastně si tu svoji hranici nebo bublinu, nebo prostě dát si prioritu sobě a svým dětem i třeba za cenu, že dojde jako k přerušení toho kontaktu, protože někdy ty vztahy, jo, dají vyhrotit tak hodně, že prostě musíš volit mezi svým dětem a svým rodičem třeba.
Já to takhle mám, no. Já jsem se svojí matkou 3 roky nemluvila vůbec. Já to takhle mám a mám jako výhodu v tom, že dneska už to vidím jako výhodu, že vlastně mi není líto jako přerušit ty vztahy s nějakýma lidma, když to překročí nějakou hranici jako negativity, kterou jsem ochotná snášet. No, takže asi to tak nemá každý, a pokud je, třeba mám kamarádku, která je schopná se kamarádit s lidmi, kteří mají úplně jako odlišný názory na určitý věci a zase v nějakých jiných oblastech jí ty lidi něco dávají jako jinýho. A může to tak být, jako mám asi i takový známý, ale je, rozhodně je pro mě jako priorita ten vztah s dětma a to žít ten život tak, abych jako mohla se na sebe podívat do zrcadla a vlastně ne, a, aby na mě nepůsobila ta negativita tolik, takže jako fakt jako přerušuju kontakty s lidma určitě. Hmm. Určitě spoustu lidí jsem jako už se s nimi přestala stýkat právě kvůli tomu, že mě nevadí, když mají jako jiný názory, protože děti dělají jinak, ale vadí mi, když mi cpou jako ty své názory, jakože se mě snaží přesvědčit o jejich pravdě. Tak to je
tohle já mám úplně stejně a já vlastně ještě nemám teda ty děti, pak přijde na to lámání ta chleba zase v té praxi, až budou, jo, ale vlastně já přesně vím, že já bych prostě, vlastně kdybych ty děti měla, bych je neposlala třeba k prarodičům, protože prostě vím, co by se tam dělo už jenom na základě toho, když tam jedu na pitomej nedělní oběd já sama. A to prostě ne. Takže jako může dojít nějakým
způsobem,
ale prostě ta hranice je, že ne.
No, já si myslím, že děti nemají absolutně žádnou povinnost jako vůči svým rodičům. Já jako i svým dětem říkám, pokud se k vám budu chovat jako kráva, tak úplně pochopím, když ve stáří se na mě vyprdnete prostě. A myslím si, že to tak je v pořádku. Jako, pokud se chováš jako idiot.
Já to miluju, já to jako mám vůbec
stejně. Máš mluvit.
Já někdy ho říct jako veřejně takový malinko jako tenkej let, jo, zatím teda.
Jako, když nejsi schopnej sebereflexe, jako smůla, prostě. Takhle já to mám se svým matkou. Jako já jsem se 30 let, nebo nevím, jak 20, snažila jako s ní mluvit. Byla jsem z toho hrozně nešťastná. Strašně jsem prostě toužila po té její bezpodmíneční lásce. Strašně jsem toužila po tom spojení jako s ní. Ale tam jako byla nulová sebereflexe, prostě nula. A pokaždé, když jsem se s ní snažila o něčem mluvit, tak já jsem byla to špatná. Všechno je moje vina. Ona dělala všechno co mohla, prostě nejlepší, ale já jsem prostě byla nějaká. A vlastně ty rány, které já mám v sobě, tak ona do nich vždycky sype sůl, jako v každý konverzaci. Takže prostě jsem se pak jako odstřihla na nějakou dobu, tak občas se jako voláme, občas se vidíme, ale to nežije 300 km daleko na Moravě, takže to je vlastně dobrý. Ale děti, třeba starší dvě děti tam jako za ní jezdí rády a jsou v pohodě a já to respektuju a jsem s tím taky v pohodě. Oni si celkem umějí uhájit jako svoje a ona zase není taková, že by je nějak jako poučovala. Prostě má takový jako zvláštní životní postoj. Jako všichni jsou blbí, všechno je špatně. A no, to se asi těžko popisuje. Ale vlastně jako já jsem ty děti porodila, ale absolutně nic od nich jako nepočekávám. To bylo moje rozhodnutí. Moje rozhodnutí je porodit, moje rozhodnutí je nějakým způsobem vychovávat. A je to na mě, abych já si nesla jako ty následky těch svých rozhodnutí. A oni si zase ponesou následky rozhodnutí jako za svýma dětmi. Ale absolutně jako to nevnímám, jako že by děti měly nějakou povinnost k rodičům. Jako vůbec. Vůbec. Prostě oni si nevybrali, že se narodějí. Jako. Prostě nějaký, jako, že děti mají povinnost, když s námi bydlejí, mají nároví třeba. To je prostě absolutní nesmysl. Jako. My jsme si rozhodli, že je porodíme, jako oni se, někdo věří tomu, že děti se jako vydírají, prostě komu se narodí a tak, a s tím mám takový problém, že tím se dá omluvit jako fakt úplně všecko. A vlastně prostě nezdílím jako tady ten pohled. Ale spíš naopak, je to pro mě jako všechno nějaká vědomá volba a já jsem se rozhodla mít ty děti a jako budu ráda, když mi pomůžou prostě s nádorem a tak dál, ale jako když ne, tak a když se do mě ve stáří nepostarají, tak je to velmi pravděpodobně proto, že jsem je buď blbě vychovala, anebo že jsem se chovala jako kráva. Takže co s tím smířím?
Ještě poslední věc bych chtěla zmínit. Jste teď psala v týdnu, myslím, takový úžasný článek o práci, protože myslím o práci rodičů, který mají děti, které má se vzdělávání. protože je to častá taková výmluva a já to zase slýchám a to nemám ani ty děti, ale je takový, no jo, ty si to můžeš dovolit být celý den doma, protože podnikáš, nebo můžeš mít děti na vlastní vzdělávání, protože máte skvělou práci na to. Ale vlastně v tom článku ty si trošku sdílela názory spousty rodičů, který vlastně změnili tu práci, jak to teda s tou prací je. A já jsem měla i dotaz od jedné holčiny nebo paní, že jak je to vlastně s těma rodičema, jestli vždycky jeden těch domškoláků musí být doma, nebo jestli to jde nějak skloubit, jak to jako...
No já jsem právě, protože tohle je velmi častý dotaz, vždycky se opakuje, tak jsem položila do facebookové skupiny domácí a komunitní vzdělávání, kde je asi 20 tisíc lidí, ale samozřejmě, protože jak jsem říkala, tom školáku je 3300, tak drtivá většina z těch lidí nemá děti na domácím vzdělávání, ale to je jedno, ale položila jsem tam dotaz právě na to, jak ty lidi řeší vlastně skloubení práce a domácí vzdělávání. Sešlo se mi asi 500 odpovědí, takže jsem z toho udělala článek, myslím, že jsem jich tam nedala všech 500, ale jich tam opravdu hodně. A krásně je tam i mnoho samoživitelek, což je jako velmi pro mě zajímavý a obohacující. A jako samoživitelka to před nima teda jako smekám všechny klobouky, protože to fakt je prostě otázka jako velkých třeba změn v životě. Ale je to přesně tak, jak říkáš, že ty lidi skoro nikdo, prakticky neznám asi nikoho, kdo by to měl tak, že najednou by se rozhodl a vlastně nemusel nic měnit. Je to o tom, o prioritách. Prostě máš nějakou prioritu a kvůli tý změníš ostatní věci nebo přizpůsobíš život. Vlastně všichni nějakým způsobem jsme přizpůsobili. Mnoho z nás jako dlouhodobě pracovalo na tom, pracuje na tom, aby mělo ten život tak, jak ho jako chtějí mít, že jo. Samozřejmě taky to není jako, že ze dne na den. My jsme prostě zvyklí, že se o nás furt někdo stará, že furt někdo nás někam směřuje a jako převzít odpovědnost za ten svůj život je pro spoustu lidí hrozně těžký. A tak se tomu jako brání různě a říkají, já nemůžu, protože něco. A vlastně další věci jsou jako, že nevím, já nepotřebuju prostě dvě auta, nepotřebuju hypotéku, nechci vlastnit prostě nemovitost. Chci žít nějak jako... prostě tak, aby jako to bylo v souladu prostě se všema. A právě, že jako všichni vlastně ty lidi, co tam psali, je to ten článek jako dlouhý a je tam právě hrozně moc příkladů jako nejrůznějších způsobů, jak se ty lidi ten život přizpůsobili. A je to strašně různý. Jako teďka, jak jsem říkala s tou koronou, je vlastně super, že se ukázalo, že spousta věcí jde dělat online, vlastně odkudkoliv, což mi přijde jako skvělý vlastně, to je jako velmi pozitivní v tomhle ohledu. Ale někdy jako hodně rodin to má tak, že fakt tatínek jako chodí do práce, maminka je s dětma. Pak jsou rodiny, kdy mají třeba oba dva půl úvazek nebo nějaký částečný úvazek. Hodně záleží na tom, co dělají za práci. Hodně z těch lidí začalo nějakým způsobem podnikat. Jako odešlo prostě z práce od do, ale prostě dělají jako svoje věci. Ať už se jedná o nějaké manuální činnosti nebo něco právě na internetu. Právě, že těch jako způsobuje jako strašně moc a že to, co je důležitý, je, že ty lidi fakt se jako sedli a ten život prostě změnili. Že to nebylo tak, že si řekli, no tak teď jsem v takové situaci a vezmu si dítě na domácí vzdělávání, protože teď můžu. Ale že to bylo jako naopak. Prostě ta priorita pro ně bylo jako neposílat dítě někam, kam nechce třeba, ale přizpůsobit si ten život k tomu. A ono to jako v mnoha ohledech je mnohem jednodušší. Protože nemusíš ráno brzo vstávat, nemusíš vypravovat děti do školy, nemusíš řešit nějaký prázdniny, víkendy, můžeš cestovat, jezdit kam chceš, kdy chceš, nemusíš připravovat svačiny, nemusíš řešit domácí úkoly, nemusíš řešit třídní schůzky a nějaké jako věci prostě v komunikaci se školou. Takže jsi vlastně jako mnohem svobodnější potom a prostě dá se to pak, děti, když jsou starší, tak stejně jako už třeba chtějí být víc sami. Takže nejhorší je to jako asist, nebo nejhorší, jako nejsložitější je to třeba s těmi malýma dětma, ale dělala jsem i rozhovor s maminkou, která pracuje normálně na plný úvazek, má teda klouzovou pracovní dobu a dělá s Martinou Prchalovou, prostě jak mám ten podcast svou cestu. Tak prostě pracuje na plný úvazek, její manžel taky a má na domácím vzdělávání dva kluky a prostě nějak to vždycky jako jde.
Hele, počkej, teď jsem to pustila, tu myšlenku. Počkej.
Než jsem si na otázku vzpomněla, přišel z deníčky partner z vycházky s miminkem. Rozhovor totiž tak krásně plynul, že jsme si povídali déle, než bylo předem zamýšlené, a tak to bylo krásné, přirozené ukončení rozhovoru.
Já ti děkuju moc za rozhovor, že jsi přijala pozvání. Bylo to krásný povídání, úplně, než jsem si myslela, a vlastně mě mnohem bližší. A dám dolů na tebe odkazy, takže kdo si tě bude chtít najít, nebo si o tom zjistit víc, tak, nebo podpořit ten dokument, tak bude moc. Tak děkuju ještě jednou moc. Posílám vám pusu na Kanáry a
děkuju
příště zase někdy.
Děkuju. Měj se krásně.